Bugun 19-avgust kuni sobiq SSRda davlat to'ntarishi amalga oshirishga urinilganiga 23 yil to'ldi. 1991-yilning 19-avgustida vitse-prezident SSSR vitse-prezidenti Gennadiy Yanayev yetakchiligidagi bir guruh sovet rahbarlari favqulodda vaziyat davlat qo'mitasi GKCP tuzilganini, prezident Gorbachev hokimiyatdan chetlatilganini e'lon qilgan edi. Oradan 2 kun o'tib GKCP mag'lubiyatga uchragan. Bu voqeadan 2 oycha oldin O'zbekiston Kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasi matbuot xizmatiga rahbar etib publitsist Ozod Nazar eshittirishining doimiy ishtirokchilaridan biri Sharof aka Ubaydullayev matbuot xizmatiga rahbar bo'lib kelgan edi. Shuning uchun bugun o'sha GKCP voqeasini eslash uchun Sharof akani efirimizga taklif qildik. Hozir Sharof akaga bir necha savol bilan murojaat qilmoqchimiz jonli muloqotda. Sharof aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, assalomu alaykum.
Sharof aka, bugungi avlod 23 yil oldin bo'lib o'tgan voqeani eslay olmasa ham kerak, o'sha GKCP voqeasini eslay olmasa kerak. Siz o'sha kunlari informatsiyani ustida edingiz. Shuning uchun keling, eng munosib shaxs, bu mavzuda gaplashadigan munosib shaxs siz bo'lib ko'rindingiz. Keling bir eslaylikchi, o'sha kundan boshlaylik gapni.
Rahmat e'tiboringiz uchun. Lekin bugungi avlod nimanidir eslolmasa ekan, biz aytdorbiz. GKCP haqida yozish kerak, aytish kerak, eslash kerak, lekin qolaversa tahlil qilish kerak, saboq chiqarish kerak.
Nimasidan saboq chiqarishimiz kerak? Nima uchun eslashimiz kerak?
Sabab GKCP bizni avlod uchun, aytish mumkin bizni tariximiz uchun ma'lum darajada inqilobiy burilish edi. Endi qaysi tomonga burilganligini tahlilda biladi. Keyin hamma birday qabul qilgan yo'q GKCPni. Hozir ham hamma birday baholay olishi mumkin emas. Chunki GKCP ma'lum bir tarafning, ma'lum bir markaziy hukumatning manfaatlarini o'zida ifoda qilganligi turgan gap. Shuning uchun men hozir
Sharof aka, keyingi gapga o'tishingizdan oldin yana bitta savol. Haligi prinsipial savollardan. O'sha GKCP voqeasi O'zbekiston mustaqilligi e'lon qilinishini tezlashtirdi deyish mumkinmi?
Endi aytish mumkin, O'zbekiston hukumatini yangi mustaqillik nimasini, masalan, hukumatini mustaqillik harakati, mustaqillik sari dadil qadam O'zbekistonda oldinroq boshlangan edi. GKCPdan oldinroq boshlangan edi. Sizga ma'lumki, 1990-yil, ya'ni bir yarim yil oldin o'tgan saylovda, O'zbekiston deputatlarining yangi saylovida birinchi sessiyasida Islom Karimov tashabbusi bilan O'zbekistonda prezidentlik maqomi tasdiqlangan, tashkil etilgan va parlament orqali Islom Karimov O'zbekiston prezidenti qilib e'lon qilingan edi. Bu sobiq SSRda bomba deyish mumkin edi. Mana shu Islom Karimovni bir turkum tarixdagi izlari bor. Bu izlarda to'g'ri adolat yuzasidan aytganda tarixchilar hali ham to'liq bahosini berilgan yo'q. Mana shu prezidentlik maqomini e'lon qilinishi va O'zbekiston prezidenti deb parlamentda bo'lsa-da tasdiqlanishi, bu o'sha davr uchun politbyuro avjida turgan paytda, KPSS markaziy komiteti gururlab turgan paytda bu juda katta voqea edi. Shuning uchun bu mustaqillik sari tashlangan eng birinchi dadil qadam edi.
Endi Sharof aka, o'sha prezidentlik, prezident saylovini o'tkazishi, prezident etib saylanishi mustaqillik uchun Karimov tashlagan juda katta dadil qadam edi deyapsiz-u, lekin shu joyda yana bir paradoks bor. Paradokski, o'sha 91-yili 18-dan 19-ga o'tar kechasi GKCP davlat to'ntarishini amalga oshirishni boshlaganda GKCPni o'sha prezident Karimov qo'llab quvvatlagan, O'zbekiston rahbariyati qo'llab quvvatlagan degan gaplar yuradi va bugun masalan xuddi shu mavzuda Anvar Usmonov bilan gaplashildi va u kishi o'z tasarrufida hozir aytganim gapga qo'lida hujjatlar borligini aytdi-da. Bunga nima deysiz? Va paradoks shunda. Bir tomondan prezidentlikni joriy qilyapti, mustaqillikka dadil qadam tashlayapti, ikkinchi tomondan shu mustaqillikni bir tushovi bo'ladigan GKCHPni qo'llayapti.
Rahmat. Rahmat eslatganingiz uchun. Avvalo men imkoniyatdan foydalanib, ko'pdan beri sog'ingan do'stimiz Anvarjonga salom yetkazishingizni qattiq iltimos qilaman.
Yetkazamiz.
Birga ishlashganmiz. U Moskva Uchtinskiy gazetasini O'zbekistondagi juda katta iz qoldirgan tarixiy muxbir edi. Rahmat. Endi Islom Karimov tarixdagi GKCHPdagi qanday o'rin tutishi haqida tashqarida ham o'ziga xos fikrlar bor. Men ozroq o'sha paytda markaziy komitetda mas'ul xodimi sifatida ichkaridan bir nazar solishni istar edim. Vaholanki bu juda qiyin ichkaridan nazar solish. Avvalo GKCHP kuni Islom Karimov Hindistonda edi. Bu Hindistonga Islom Karimov safari Moskva tomonidan tasdiqlangan safar emas edi. U paytda respublika rahbarlarini chet elga safar qilishi, iqtisodiy siyosiy bitimlar tuzishi bu umuman quyushxondan tashqari gaplar edi. Shunga qaramay Islom Karimov respublikani prezidenti sifatida va respublikani rahbari sifatida butun O'zbekiston rahbariyatini asosiy qismini olib Hindistonga uchib ketgan edi. Buni o'zi katta tarixiy shaxs edi. Buni o'zi katta tarixiy voqea edi. Buni o'zi O'zbekiston hayotida burilish edi. Endi mana shunday paytda GKCHP joriy etilib, O'zbekistonda Islom Karimov o'rniga o'rtoq Mirsaidov tayinlangani haqida meni qo'limda hujjatlar bor. Chunki bir yil o'tgandan keyin ayrim zarurat tufayli GKCHPni ayrim hujjatlarini topish ehtiyoji tug'ildi. O'zbekiston prezidentini topshirig'i bilan GKCHPni bironta materialini topib bo'lmadi. Bironta protokol, bironta hujjat topib bo'lmadi.
Demak, Mirsaidovni domla Mirsaidovni Karimovni o'rniga GKCHP tayinlagan demoqchimisiz?
Xuddi shunday. Shunday telefonograma bor.
Endi yana bitta gap bor-ku. Samolyot bortidan turib GKCHPni qo'llab telegramma jo'natgan Karimov bo'lishadi.
To'g'ri. Men hozir sizlarni bilganimcha o'zimni kuzatganlarimni aytaman. Endi nima haqiqatni tushunib yetishimiz kerak. O'rtoq Karimov O'zbekistonni mustaqillik tarafga bemalol keng otti jilovini qo'yib mustaqillik sari O'zbekistonni mustaqil chet el bilan aloqasini qilayotgan bo'lsa, prezidentlik ta'sis etgan bo'lsa, O'zbekiston salkam mustaqil darajaga yetgan bo'lsa, tepada olqishlab turgan bo'lishi mumkinmi? Xuddi shunday paytda oz-moz bu voqealarga bardosh bilan turgan Gorbachyov surib tashlanib, o'rniga Yanayev degan va Yanayev boshchiligidagi qilichini qayrangan yangi hukumat, butun bir jallodlardan iborat yangi tarkib endi O'zbekistonga qanday munosabat bildirishini siz bir tasavvur qiling. Endi shunday paytda O'zbekistonda ichida emas, chet el safarida yurgan Karimov agar samolyotdan turib GKCHPni tabriklagan bo'lsa, bu ma'lum darajada diplomatik harakat deyish mumkin. Bu bir. Ikkinchidan, bitta Karimov GKCHPni tan olmaganda nima ham bo'lardi? Uchinchidan, Karimovni samolyoti bir kun keyin 20-da hech qanaqa ruxsatsiz, Moskvani ruxsatsiz, hech qanaqa Moskvani ixtiyorisiz Karimovni o'zining tashabbusi bilan Toshkentga qaytgan paytda samolyotni kim kutib olganini bilasizmi? Mamlakatni birinchi rahbari qaytganda butun hukumat kutib oladi. Bironta odam harbiylardan boshqa odam chiqqan yo'q va harbiylar shahar tinchligi ko'ngildagiday emas deb aslida Karimovni izolyatsiyaga olib, uni yozgi rezidensiyasiga olib ketishgan edi. Bular hammasi albatta Karimovni ma'lum bir nimalarga solganligi, o'y xayollarga burganligi tabiiy. Men keyinchalik o'sha paytda Karimov bilan Hindiston safarida birga bo'lgan O'zbekiston tashqi ishlar ministri Sarvar Olimjonovich Azimovdan eshitganim bor. Chunki Azimov o'sha paytda Karimov bilan samolyotda ham, o'sha safarda ham bir qancha muhim masalalarni gaplashganligini eslagan edi. Shularda Karimov kompartiyani barvaqt oyog'iga bolta urilganligiga afsus qilganligi haqida qiziq e'tirof bor. Va hatto Toshkentga qaytgandan keyin kichikni taqdiri qanday bo'lishidan qat'iy nazar, partiyani rivojlantirish haqida Azimovga topshiriq bergan ekan. Chunki Azimov kichikni quladi, tinchidi, saldan keyin prezidentga maktub yozib, o'sha maktub prezidentni qo'liga tushib, undan keyin qaytib menga berilganda prezident albatta ancha o'zgargan, o'zini bosib olgan, ba'zi bir gaplaridan ro'y-ros qaytganini men masalan hozir yaxshi baholay olaman. Lekin kichikli kunlarida O'zbekistonda kuchli partiya tashkiloti yo'qligidan afsus qilgan ekan. Kimga borib O'zbekistonda suyanishini bilmaganligi haqida afsus va nadomatlar chekkan ekan. Endi albatta Karimov ham bir inson. Chunki O'zbekiston hukumati ro'y-ros Mirsaidov va o'sha paytda O'zbekiston kompartiyasi markaziy komitetining ikkinchi sekretari Yefimov atrofida birikib O'zbekistonda deyarli yangi hukumat tashkil etilgan edi.
Domla, Domla, Sharof aka. Sharof aka. Sharof aka.
Shu o'tibga kichikni qulamaganda Karimovning ahvoli juda ham og'ir bo'lardi. Mana shuni hisobga olish kerak.
Sharof aka. Juda muhim gaplarni faqat sizdan eshitishimiz mumkin bo'lgan gaplarni eshityapmiz. Keling shu paytgacha aytilganlarni bir xulosalasak. Demak, Karimov GKCHPni o'sha tilidami, dilidami, nima bo'lsa ham hujjat bor. O'sha diplomatiya uchunmi quvvatlagani bor gap. Sizdan hozir yana eshitganimiz yana bir informatsiya, GKCHP Karimovning o'rniga Mirsaidovni tayinlashi to'g'risida bir farmoyish berganmi, qandaydir demak bir hujjatli gapni aytyapsiz. Demak, Karimov bilan vitse-prezident Shurlo Mirsaidov o'rtasiga dars ketgan va o'sha dars birinchi bo'lib o'sha darsga sabab bo'lgan zarba o'sha GKCHPni munosabatimi Shukurlo Mirsaidovga?
Endi agar juda qisqa qilib aytganda xuddi shunday. Ikkinchi tomondan Yanayev SSR vitse-prezidenti edi va ayni paytda Mirsaidov O'zbekiston vitse-prezidenti edi. Endi faqat mansablar o'xshashligi va mansablar mutanosibligi emas, Yanayev bu VCSPSda sobiq raisi bo'lgan. VCSPS degan sobiq ittifoqda juda katta tashkilot bo'lar edi. Politbyrodan keyin turadigan bu ko'p yillar shu raisi bo'lgan. VCSPSda Mirsaidov ko'p yillar a'zosi bo'lgan Toshkent shahar ijroiya komitetining raisi sifatida. To'g'risini aytganda, men Toshkent shahar tarkibida Toshkent oqshomiga SSSda ko'p yil ishlaganman va Mirsaidov juda ham Yanayev haqida to'lqinlanib gapirar va Toshkentda ravnaqiga Yanayev juda katta hissa qo'shayotganligi haqida doim maroq bilan gapirardi. Bularda do'stlik aloqasi tabiiy bo'lgan. Kim bilandir kim do'st bo'lishi bu o'zini shaxsiy huquqi. Shuning uchun Yanayev SSR hukumatiga rahbar bo'lgan soati kichikni rais sifatida Toshkentga yo'llagan birinchi telefonogrammasi bu telefon suhbatidan iborat. Bu hujjat bizda bor. Men buni bugun to'la amin bo'lib aytishim mumkin. Bu suhbatda telefonda Yanayevga ulashgan paytda O'zbekistonda vitse-prezident sifatida Mirsaidov O'zbekiston vitse-prezidenti Mirsaidov eshitadi deganda Yanayev aytyapti. Не вице-президент, а президент Узбекистана. Qolganini tushunib olavering.
Bu tushuna, bu hujjatli gap, ha?
Bu suhbatdan Karimov o'sha Hindistonda turgandayoq xabardor bo'lgan. Buni ham bilib qo'ying. Karimov oddiy odam emas. Karimov ham o'sha paytiyoq bütün yer astagi ilanı kımırlaşını korkturadigan, bilip duradigan adamıdı. Bu samolyotta yok. Mirsaidov hoyirlik qilganligini samolyotda uchib kelayotgan deyap diliga tukkan va bilgan edi. Shuning uchun GKCP bularni o'rtasidagi dars ketishda ro'yobga chiqqan formasi edi. Lekin do'stlik oldinroq buzilgan edi. Bunga bir qancha sabablar bor. Bu alohida mavzu,
lekin hozir aytgan gapingiz hujjatli gap deb tushunamiz. Xo'p, Sharof aka, biz 23 yil oldin ro'y bergan voqeani eslar ekanmiz, bekorchilikdan siz bilan gap sotib o'tirganimiz yo'q. Efirni sarflabdi. Bu 23 yil oldingi voqeani eslar ekanmiz, shu bugungi kunni tushunmoqchimiz. Siz bilan bugungi kunni tushuntirib bering deb sizdan iltimos qilmoqchiman. O'sha GKCP g'alaba qozonganida bugungi kunimiz qanaqa bo'lardi? Hech o'ylaganmisiz shuni?
Endi GKCP albatta ro'yobga chiqmadi. Uni maqsadlari ham hali to'la to'kis hammaga ayon etilmadi. GKCP ro'yobga chiqmay turib qoralandi. Endi GKCPni to'la programmasi hozirgacha ham hech kimda yo'q. Lekin GKCPni ommaviy qoralash boshlangandan keyin albatta qora degan gapni aytish juda oson. GKCPni to'la programmasini bilmaymiz-u, lekin GKCPni bitta programmasida bosh masala bor edi. SSSRni saqlab qolish, SSSRning nimasini saqlab qolish, tartib qoidalarini saqlab qolish va KPSS partiyani saqlab qolish asosiy maqsad programmasini bosh mavzusi shu edi. Endi SSR qanday edi, O'zbekiston bugun qanday degan savollarda do'stim, siz 10.000 5.000 kilometrdan turib istagan gapingizni aytasiz. Bizdan agar shu gapni talab qilsangiz, siz adolatli savol qo'ymagan bo'lasiz. Bugungi O'zbekistondagi tartib qanday edi, SSR qanday edi degan gaplarda agar bir ozroq vaqt kerak, yana to'la vaqtlar tinish kerak. Endi mana SSR haqida hozir O'zbekiston.
Alo. Sharof aka, Sharof Ubaydullayev bilan bundan 23 yil avval yuz bergan voqea to'g'risida, GKCP to'g'risida gaplashayotganidek eslatib o'tamiz. 1991 yil 19 avgust kuni SSR prezidenti Mikhail Gorbachev Sevastopolning Balaklav tumanidagi Zarya dala hovlisida uy qamog'iga olingan va uning hamkasblari uni kasal deb e'lon qilib, hukumatni qo'lga olganliklarini bildirishgan edi. Qora dengiz sohilida dam olishda bo'lgan Mikhail Gorbachevni tashqi dunyodan uzib qo'yishga poytaxt Moskvaga qo'shin kiritishga qaror qilinadi. 91 yil 19 avgustida SSRning birinchi va oxirgi prezidenti Mikhail Gorbachevga yaqin davlat arboblari favqulodda holatlar davlat qo'mitasi tuzilgani haqida e'lon qilishadi. Bu davlat to'ntarishi edi. Demokratiya tarafdorlari Rossiyaning ilk prezidenti Boris Yeltsin qarorgohi Oq uy atrofida barrikadalar qurishadi. 3 kunlik kurash GKCP mag'lubiyati bilan yakun topadi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.